Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrashi olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, egamiz Xudoning maqsadlarini amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun yovuzlik va zulmat kuchlari boshqa ko'plab usullarni ishga solishi mumkin. Bu haqida siz azizlar bilan avvalgi ishtirishlarimizda ham ko'p bora suhbatlashgan edik. Ammo to'sqinlik iblisdanmi, yo'qmi deb har doim ham qavrashtirib o'tirishning keragi yo'q. Bu yo'l ko'p hollarda yaxshilikka olib kelmaydi. Bunday shubha gumonli tashvishlanishlar oxir-oqibatda miyangizni bema'ni o'y-fikrlarga to'ldirib tashlaydi. Paulus ruhiy dushmanlarimizga qarshi mustahkam tura olishimiz uchun bizga eng yaxshi himoya usulini ko'rsatgan. Albatta, ushbu mavzudagi ishtirishlarimizni oldindan tinglab kelayotgan birodarlarimiz bu haqida juda yaxshi bilishadi. Havori Paulus bizni Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollanishga chaqiradi. Masalan, Efesliklarga maktubining 6-bobi 11 oyatini birgalikda o'qib ko'raylik. Iblisning hiylalariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaningiz. Xudoning bunday qudratli qurolini olib yurishni va undan foydalanishni o'rgangan imonli iblisning buzuq rejalariga qarshi kurasha oladi va jangdan keyin ham yiqilmasdan, holsizlanmasdan mustahkam tura oladi. Pavlos bularning hammasini juda yaxshi bilgan. U Efesliklarga maktub yozgan paytda qamoqda o'tirgan va Rim askari uni qattiq qo'riqlagan. Pavlosning birdan-bir sodir etgan jinoyati najotkorimiz Iso Masih haqidagi xushxabarni targ'ib qilgani edi. Efesliklarga maktubining 6-bobi 19 va 20 oyatlarida shu haqida yozib qo'yilgan. Aziz birodarlar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Iso Masihning najotkor ekanligi haqida gapirsangiz, shayton darhol o'z hujumini boshlaydi. Bu holat avval ham bor edi, hozir ham mavjud. Chunki Iso Masihning najotkorligini insonlar bilishini shayton aslo istamaydi. Boshqa bir holatga e'tibor beraylik. Efesdagi imonlilar jamoati cho'poni Timotiyga hamma imonlilar yakdillik bilan Xudo yo'lida obro'-e'tiborli, osoyishta, sokin hayot kechirish uchun podshohlar va hukmdorlar uchun duolar o'qishini va to'at ibodatlar qilishni nasihat qiladi. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U butun insonlar haqiqatni bilib olib, najot topishini istaydi. Fikr va mulohazalar va o'qib o'rganishlardan so'ng Hazrati Iso qayta tirilgandan keyin va ilk imonlilar jamoati vujudga kelgandan so'ng iblis boshlangan qarshilik harakatini tushunib yetamiz. O'zimizni har qanday hamladan himoya qila olamiz. Muqaddas kalomda aytilishicha, insonlar tomonidan boshqariladigan hokimiyatlar egamiz Xudo tomonidan ezgu maqsadlarni amalga oshirish uchun o'rnatilgan. Iso Masihni bilmagan insonlar uchun bunday boshqaruv balki juda osondir. Sababini esa o'zingiz o'ylab ko'ring, aziz tinglovchi. Azizlar, bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.